U okviru festivala Ćirilicom sinoć je ispred citadele u Starom gradu Budva održano veče sjećanja na Kirila Mitrovića, rođenog u Budvi, uglednog episkopa koji se zamonašio u manastiru Praskvica, bio profesor Zadarske bogoslovije, episkop Zahumsko-Raški, a potom Bokokotorsko-Dubrovački. Bio je čovjek velikog obrazovanja i još većeg srca, upamćen po blagosti, milosrđu i predanom služenju crkvi i narodu. O njegovom životu, dijelu i vremenu u kome je živio govorili su monah dr. Pavle Kondić, sabrat manastira Stanjevići, protojereji Aleksandar Lekić, urednik izdavačko-informativne ustanove Svetigora i Slobodan Slobo Mitrović. Otac Aleksandar Lekić je na ovoj večeri posvećenoj sjećanju na Kirila Mitrovića rekao:
Poštovani Slobodane, dragi oci, braći i sestre, dragi sugrađani, čast mi je večeras da vam se obratim na ovoj večeri posvećenoj episkopu Kirilu Mitroviću, jednom znamenitom budvaninu i znamenitom arhijereju pravoslavne crkve. Mi se sjećamo prošlosti, pamtimo, pominjemo ličnosti i događaja, posebno treba da pamtimo ove ličnosti i događaje koje su ostavile za sobom plemenita dijela, ostavili su veliki trag za sobom. To je imperativ za sve nas, za crkvu, za nas u crkvi, za uopšte kulturu ovoga naroda, posebno u našem vremenu, kada možemo reći da nekako kultura zabave preovladava, pa često nemamo nikakvo interesovanje za istoriju, za ličnosti, da to nikakve nema veze sa nama. I te kako ima veze, jer pouka iz života svih tih značajnih ljudi je pouka za naše vrijeme, pouka za buduće naraštaje koji dolaze za nama. Pored ova dva govornika koji su više pozvani da kažu nešto o vladici Kirilu, ja sam prihvatio poziv da nešto ja prinesem, budući da je besjedu na njegovom samrtničkom odru upravo proiznio moj prethodnik starešina crkve Svete Trojice i član konzistorije parhije Bokokotorske protojerej Savo Rađenović. Mene, čitajući u njegovom životu, zaista dotakao njegov lik. Mnogi su svjedočili o njemu, slušao sam i od uvaženog Slobodana i ono što je on govorio, što je njemu govorio njegov stric, zaista vrline koje su krasile ovog čovjeka. Bio je tih čovjek, nenametljiv, skroman. Danas veoma možemo teško naći sve te vrline. Bio je veoma odan svome pozivu, svome zvanju. Bio je čovjek koji se puno sam lično školovao, brinuo o prosveti i govorio koliko je značajna prosveta za sve nas. Iz njegovih spisa, koje treba objaviti svakako da svi ljudi vide, nekako možemo vidjeti kako ima čovjek neku neposrednost, neku iskrenost u izrazu, neku zaista pravu toplinu koju trebaju da imaju pastiri crkve. Kad imamo takve osobine i vrline pred sobom, prirodno je da pomislimo o njegovom uzrastanju, o njegovom obrazovanju, o njegovom vaspitanju. Ko su te ličnosti na koje je bio on upućen od svog ranog djetinjstva? Koje škole učio? To je naravno vrlo značajno. To je formativni period u životu svakog čovjeka. Iako nemamo puno podataka o tome, nemamo u smislu memoara, nemamo memoare Kirilove gdje bi on govorio samo sebi o svom životnom putu, ipak kada vidimo ko su sve te ličnosti i kakav je bio njegov put, možemo da nešto rekonstruišemo kako je to išlo i onda da shvatimo zaista i zašto je on tako veliki. On je rođen ovdje u Budvi 19. marta po starom kalendaru. Roditelji, kaže Dionisije Miković, arhimandrit u njegovoj biografiji da je na majku ličio likom, za razliku od braće, ali da naglasio da je pobožnost stekao od oca i oka koji je bio redovno dolazio u našu crkvu Svete Trojice, bio pobožan čovjek i imao želju da njegov sin krene duhovnim putem, jer tamo se želja ostvarila i on je to iza života doživio da vidi. U to vrijeme Budva je brojala oko 350 pravoslavnih duša, računajući da taj mali broj stanovnika, tu naravno računamo i obližnja sela, poput Stražnice, Babinog Dola, Bijelog Dola, Blata, kasnije će biti sela, kako nam tamo saopštava šematizam eparhije, Komoština, Gospoština, Velja Voda, sad je to sve već uveliko naš grad Budva. S obzirom da je Krsto krenuo duhovnim putem, treba da znamo vrlo značajnu stvar, to su sveštenici s kojima je on došao u kontakt. E, pazite sad, veoma dva značajna sveštenika. Mi zaboravljamo brzo ljude, evo i mi, Boga mi, sveštenici, trebalo bi više da se sjećamo svojih prethodnika, da pamtimo, da zapisujemo, nadam se da ćemo njihove životopise otrgnuti od zaborava i objaviti. Uradili smo inače ovdje za našu crkvu pomenik sveštenika, pokazivao sam Slobodanu, gdje pominjemo sve sveštenike. Mi imamo prvog sveštenika koji je poznat, s obzirom da su arhive stalno stradale kroz istoriju, Bjeladina iz 15. vijeka, sveštenika koji se pominje kada je donošena povelja manastiru Praskvici, upravo ovdje pred crkvom Svetoga Save. Osnovnu školu on je završio ovdje u rodnom mjestu, tu su bila dva stupnja osnovne škole, niži i viši. I dok je u osnovnoj školi bio, sveštenik u Budvi je bio protojerej Petar Midžar. Petar je bio veliki, veliki sveštenik iz znamenite porodice Paštrovske, koja je davala mnoge, mnoge sveštenike i učitelje kroz istoriju. On je učiteljevo u Kaštelu, oženio se Marijom Gregović, kasnije je bio učitelj u Risnu, a onda u Budvi, posle đakon, sveštenik, sve po redu. Kaže se za njega, samo da skratimo, naravno ne mogu da idem u detalje, ali ono što je značajno, da nije bilo darovitijeg učitelja i besjednika u tom vremenu. Vrlo značajna stvar, čovjek koji je posle bio u eparhijskoj kancelariji, dakle kad je eparhija Bogokotorska osnovana 1872. kad je počela sa radom kod vladike Gerasima Petranovića, bio je odlikovan velikim ordenima i tadašnje Austrije i također Crne Gore. Nakon osnovne škole, gimnaziju, mladi Krsto Mitrović upisao u Kotoru 1883. godine, kako pratimo u šematizmu, imao je tamo državnu stipendiju. Sada drugi sveštenik, vrlo značajan, protojerej Gavrilo Rucović. On ga je krstio. Dakle, on ga je krstio, pa je onda otišao iz Budve, bio u Kotoru, učitelj, pa je bio i onda i on također u eparhijskoj kancelariji. Dionisij Miković zapisuje vrlo značajne stvari, da mu je on ukazivao roditeljsku ljubav i vaspitanje. Dakle, vidimo dvije značajne ličnosti koje su njega pratile u tom dijelu njegovog života. Otac Gavrilo je poticao iz znamenite svešteničke porodice iz Podostroga. Majka mu inače bila, kaže se, Njegoševa sestra od strica, Gorda Petrović Njegoš. Supruga mu je bila, ovo je značajno za naše prilike, za naše budvane, starobudvane, Marijeta Ćelović, čija je sestra Sofija bila udata za Stefana Mitrova Ljubišu. On je završio školu u Budvi, osnovnu, pa u Zadru, sve je išlo kao sa sveštenikom kojeg smo pominjali, sa ocem Petrom. Bio je paroh na više mjesta, u Skradinu, onda na Podima kod Herceg Novog i došao i do Budve, pa je onda bio u Kotoru, kao što sam rekao. takođe veoma se zanimao za narodnu prosvetu, predavao vjeronauku vrlo uspješno i obojica sveštenika, osim što su bili tako posvećeni pozivu prosveti, bili su, kako da kažemo, pokretači, pregaoci vezano za narodno oslobođenje, za odbranu našeg naroda u tadašnjoj Austro-Ugarskoj i za prava našeg naroda. Oni su ljudi koji su pokrenuli inače priču o osnivanju eparhije Bokokotorske, upravo da bi sačuvali svoj bokeški identitet. Krst odlazi u Kotor, rekli smo, i tu je jedna vrlo zanimljiva priča, evo da kažemo, ovo bilo drugo poglavlje, njegovo taj Kotor. Takođe, kroz ovu priču o osnivanju Kotorske gimnazije možemo da vidimo kakav je kontekst, kakav je bio život tada i koliko je to sve značajno za formiranje njegove ličnosti. Bokelji se bore za gimnaziju, to nije bila šala. Dugo su se borili, pisali zahtjeve, ali nije bilo gimnazije. Konačno, jedan oštar zahtjev iz, mislim, 1863. godine, uz podršku inače naše budvanine Stefana Mitrova Ljubiše, koji je bio tamo poslanik, oni dobijaju dozvolu 64. godine da otvore gimnaziju. To je bila velika radost za tadašnje stanovništvo, što je vrlo značajno, obje vjeroispovijesti. Svi su potpisani u tom zahtjevu, i katolici i pravoslavni. Kad je bila ta prepiska, oni se prepisuju, pa sada su im rekli, pa dobro, imate gimnaziju u Zadru, u Splitu, u Dubrovniku. Međutim, tvrđenje da bi Bokelji mogli, kad bi željeli koristiti se tim gimnazijama, bilo bi neosnovano, tako su oni zapisali u odgovoru. Pored razdaljina, pored potpunog pomanjkanja trgovačkih veza i pored postojeće mržnje, što čini da Bokelji nemaju veze sa gore rečenim gradovima, sama pomisao pohađanjene talijanske gimnazije u koje je zabranjen njihov maternji jezik drži ih daleko od tih škola. Bokelji su Sloveni i kao takvi žele da budu vaspitavani na svom jeziku, ne isključujući učenje talijanskog i njemačkog jezika, od kojih je prvi potreban u njihovim pomorsko-trgovačkim vezama, a drugi je služben jezik carstva, izvor našeg zakonodavstva. Ovi potpisnici zahtjeva su imali sluha da govore sa pretpostavljenim vlastima vezano za sam program te gimnazije, ali jedan uslov bio značajan na italijanskom. Sempre però con la condizione che la lingua di segnamento sia la serba, ali uvijek pod uslovom da nastavni jezik bude srpski. Vrlo značajno, posebno u kontekstu današnje Crne Gore. 74. ova gimnazija postaje više realna gimnazija, 80. kada je u tom vremenu kada je Krst upisivao, to je postala klasična gimnazija. Uz prirodne i društvene nauke, evo da vidimo kako su se učili tadašnji gimnazijalci, matematiku, strane jezike, kaligrafiju, posebna pažnja posvećivana je izučavanju latinskog i grčkog jezika. Danas učimo latinski, u gimnaziji nema grčkog, nažalost. U tom razdoblju uvodi se i fizička kultura. Učenici su odlazili na gimnastičke vježbe, vježbali stavličarstvo, veslanje, plivanje na vojnom kupalištu u gradu. Par puta mjesečno išlo se na izlete u okolinu radi pješačenja i upoznavanja obližnjih mjesta. Ej, to nam treba danas za našu djecu, bogami. Nabavljeni su razni rekviziti za potrebe nastave, među njima i prva fudbalska lopta. Krst je završio ovu gimnaziju i ono što je vrlo značajno, bez te škole on ne bi se mogao upisati dalji stupanje, to je Bogoslovska škola u Zadru. A vidit ćemo zašto ne bi mogao upisati. Put do te škole, to je sada treće poglavlje, je bio veoma težak. U 18. vijeku, 17. vijeku, u vremenu mletačke uprave ovim prostorima, Bokom i Dalmacijom, bilo je vršeno veliko unijaćenje pravoslavnih. Pokušavalo se na razne načine. Htjeli su da podrede čak i pravoslavne hrišćane rimskom biskupu kroz administraciju, kroz matične knjige nisu dozvoljavali školu. Dakle, u školi se i te kako krije korijen naše samobitnosti. Prosveta, bez toga nema ništa. Početkom 19. vijeka, kad Mletačka polako nestaje, odnosno kad je nestala za vrijeme Napoleona, posle onda Austrijske, upravo u tom trenutku 200.000 katolika, rimokatolika, u Dalmaciji ima 12 biskupa, a 80.000 pravoslavnih nema episkopa. Tek tada dobijaju dozvolu, pa su bili problemi sa Benediktom Kraljevićem, prvim episkopom dalmatinskim, koji je u 19. vijeku, koji je pod pritiscima pokušao da uvede uniju među Srbima u Dalmaciji. Ipak, pravoslavni su se izborili, da skratim priču, otvorila se škola prvo u Šibeniku 1834. godine, to je bila klerikalna škola, kasnije se ona seli u Zadar. Imala je prekid rada, posle 30 godina, 64. je došlo do prekida. Interesantno, za tih 30 godina, od ukupno 186 učenika, 58 učenika je bilo iz Boke. Bilo značajno da su Bokeljci tada puno se trudili da svoje sveštenstvo školuju. Manjkavost je bilo što se moglo upisati sa osnovnom školom od 4 godine i zato se tada dešava veoma značajna stvar da ta škola se na neki način rekonstruiše i da od te klerikalne škole nastaje pravoslavni bogoslovski zavod, dakle škola koja će docnije imati rang fakulteta. Zapisano od jednog profesora iz te bogoslovije, kaže, 19. vijek je vijek u kome se javljaju razne ideje i učenja. U njemu se popularišu nove ideje i nova naučna dostignuća. One svuda nalaze svoje propagatore. Sve pokreću, stvaraju i pretvaraju, svega se dotiču, svemu daju drugi tip, novi vid i oblik, a naravno ne ostavljaju na miru ni oblasti religiozno-nravstvene, odnosno religiozno-moralne. Naprotiv, kao da je ona najmiliji predmet u više slučajeva njihove sinteze i analize. Pa šta, zar sveštenstvo da skrsti ruke na trebniku i služavniku, na časlovcu i psaltiru, a da se ne osvrne na potok novije misli koji kraj njega žubori, da ne pogleda otkud on izvire, kuda teče, gdje uvire? Sveštenik je pastir duša, ideje su hrana duši. Pastir treba da zna sve one pašnjake na kojima će stado njegovo sebe nasjetiti ili otrovati. Ne, sveštenstvo ne smije izostati iza svojega vijeka. Niko njega ne sili da sve nove ideje primi za nepobitne istine. Mnoge su od njih nestalne, pogrešne, nepravedne, lažne, ali sveštenik treba da zna šta pokreće javno mišljenje, opću svijest, kakve ideje stvara ljudski um, kako se one u životu očituju i primjenjuju, znati radi toga da i sam pomože njihovom širenju ako su istinite i korisne, ili da ih suzbije i guši ako su štetne i lažne. Vrlo značajne stvari za to vrijeme i zato nastaje ovaj pravoslavni bogoslovski zavod koji je imao, da kažemo, dvije cjeline, opštu gimnazijsku i završno specijalno, odnosno bogoslovsku. Zavod imao 4 profesora u toj školi, eto čisto da kažem, to su neki predmeti koji mi dan danas učimo na našim teološkim fakultetima, ali mogu da ispomenem za one koji ne znaju, crkveno-slovenski jezik, novozavjetni, grčki, opšta istorija crkve, patrologija, pedagogika sa metodikom, liturgika, uvod u bogoslovlje, isagogika, egzegetika, dogmatika, katihetika, omilitika, crkveno pravo, pastirsko bogoslovlje i crkveno zvanični stil, odnosno administracija. E, to je prošao naš krsto tamo u toj školi. Vrijedno je da pomenemo da u toj školi pored predmeta su bili krstovi kursevi iz poljoprivrede i enologije i pastoralne medicine. 1991. godine naš krsto završava zavod u Zadru i upisuje bogoslovski fakultet u Černovicama. Danas je to, kao što smo čuli na početku, grad u Ukrajini. Fakultet je bio u sklopu tadašnjeg univerziteta. To je bilo sjedište dalmatinsko, odnosno bukovinsko-dalmatinske mitropolije, koje je eparhija Bukokotorska pripadala, iako je to čudno, to je toliko daleko od nas, ali to je naravno urađeno smišljeno od strane austrougarske vlasti. On je bio godinu dana tamo, kako vidimo zapisima, otac Pavle će možda ispraviti, položio nekoliko ispita, ali nije do kraja završio fakultet. Zašto nije završio fakultet? Pa vjerovatno mora da se vrati u zemlju, to je neka moja pretpostavka. Čekao ga je zasigurno angažman, crkva je tad potrebovala na svakom polju takvih ljudi kao što je bio on. Sad i u Zadru da spomenemo neke značajne ličnosti kojima je on bio okružen. Imamo jednog sjajnog sveštenika, protoiereja Jovana Vučkovića, izuzetan profesor koji će biti veliki reorganizator i rektor najveće naše bogoslovske škole u Sremskim Karlovcima, koji tada krajem 19. vijeka recimo prevodi sa grčkog jezika svetog Jovana Zlatoustog, njegovu znamenitu knjigu, šest knjiga o sveštenstvu. E sad, osim njega, moguće da bi još neki profesor, ja nisam našao, ali treba izvojiti dvojicu arhijereja, možemo reći najuglednijih arhijereja 19. vijeka, početak 20. vijeka, koji su odredili njegovu životnu putanju. Prvi je Gerasim Petranović, spomenuti prvi episkop Bokokotorsko-Dubrovački, čovjek koji je 34 godine bio na tom tronu, jedna izuzetna ličnost svetog života, nevjerovatnog znanja, obrazovanja, čovjek koji je osnovao mnogi dobrotvorne fondove, zaklade, kako se to tad govorilo, za siročad, za udovice, za potrebite studente. Teško je nabrojati sva njegova djela, za njega potrebno je posebno jedno veče, inače ove godine 120 godina od upokojenja Gerasima Petranovića, nadam se da ćemo se i njemu odužiti ubrzo sa nekom knjigom. Po blagoslovu vladike Gerasima, i sada već kreće njegov angažman, on postaje monah, on je zamonašen u manastiru Praskovici 1892. godine, 31. avgusta, primio je taj monaški čin za monaših otac Vasilije Perazić, koji je inače, baš u ovoj našoj crkvi, rukoproizveden za arhimandrita, nekoliko godina prije. Interesantno, otac Kirilo će do svog odlaska u Crnu Goru, iako je bio posle sa službom u Zadru, tamo je bio profesor, sve vrijeme ostati zvanično član bratstva manastira Praskvice. Rukopolažen je čin đakona od episkopa Gerasima u Savini i bio je privremeni pomoćnik u administraciji eparhije. Drugi veliki arhijerej je bio episkop dalmatinski Nikodim Milaš. On je danas pribrojan liku svetih Srpske pravoslavne crkve, jedan od najobrazovanijih teologa 19. i 20. vijeka. Možemo samo da vam kažem, da vam približim, to je čovjek koji danas u čitavom pravoslavnom svijetu i dalje se čitaju njegove knjige na temu kanonskog prava. Dakle, neko koji posle 100 godina, odnosno više od 100 godina, i dalje stoji kao autoritet na temu kanonskog prava pravoslavne crkve. On mu je bio profesor u bogosloviji u Zadru, a zatim ga je postavio za suplenta, za profesora bogoslovije, tamo je Kirilo predavao sistematsko bogoslovje, ne znam da li još neki predmet, on ga je rukopoložio u čin jeromonaha 94. pa za sinđela, to je unapređenje, rukoproizveden 95. i 98. u čin protosinđela. Značajan dio Kirilove ličnosti, njegovo obrazovanje, njegovo, da kažemo, čitav život bavljenje prosvetom je prepoznato i kasnije, kada je naša crkva se ujedinila, kada je obnovljena Pećka patrijaršija, i on je u tim komisijama bio, prosvetnim komisijama našeg arhijerejskog sabora, član, sigurno ne slučajno. Eto, mi nemamo kompletnu sveobuhvatnu biografiju vladike Kirila, ja sam htio ovo da spomenem, ovaj dio njegove ličnosti, ali očekujemo to od našeg oca Pavla, da nam približi lik ovog znamenitog arhijereja sa tom jednom monografijom, da se odužimo ovom velikom budvaninu, velikom arhijereju naše crkve. Mislim da je sljedeće godine 160 godina od rođenja, tako bi trebalo. Pa eto, evo ja mogu da kažem i kao urednik izdavačke ustanove Svetigora, da ćemo, ako se Slobodan slaže, da stanemo kao izdavači ili suizdavači tog značajnog tijela. Hvala.
O Kirilu Mitroviću govorio je Slobodan Bobo Mitrović.
Časni oci, dame i gospodo, dragi prijatelji, imam potrebu da prethodno ukažem na jednu činjenicu, da ovaj prostor, ovo mjesto gdje smo se večeras okupili, ovdje su se okupljali i naši davni braći, i davni i predavni. Ovim prostorom su prolazili, šetali mitropoliti, biskupi, nadbiskupi, sveštena lica. Vjekovima to traje u ovom dijelu prastare Budve, a možda čak najintenzivnije u antičkim vremenima i vremenima ranog hrišćanstva, iz koje imamo ovu baziliku ovdje iz 5. i 6. vijeka. U ovom prostoru postoji 6 crkava. 7. je, temelji su crkve Rotonda, samo pronađeni tu iza zvonika. Dakle, zamislite prostor u kojem skoro 1600 godina, od kad je hrišćanstvo zvanično postalo državna religija, u 4. vijeku, dakle, 1600 godina ovdje su oltari, časne trpeze, liturgije nedjeljom i mise, i taj duh živi u ovom dijelu grada, bez obzira što je Austro-Ugarska pokvarila ovaj kastio Svete Marije, kako se zvao 400 godina, i napravila ovu kasarnu koja evo i danas stoji. Dakle, ovo mjesto okupljanja je nešto što je nama u tradiciji, naravno sa nekim vremenskim prekidima, i prosto osjećam da večeras treba ukazati na tu kopču sa našim davnim precima, gdje mi evo ovdje na ovom mjestu in situ, kako kažu stručnjaci, su dokazi o našem trajanju. Priča o episkopu Kirilu, on je brat mojeg đeda, Nikole Mitrovića, jer vladike, kao što znate, se ne žene i nemaju svoje potomstvo. Međutim, živjeli su u tješnoj porodičnoj ljubavi, ali bi nešto vrlo zanimljivo ispričao prvo o nama, o familiji, jer je i episkop Kirilo pratio to naše porijeklo. Ima nekih historičara koji nas svrstavaju u neka bratstva crnogorska iz okoline Cetinja, međutim, to je više po meni sklonost da se neke slavne ličnosti ubace u svoje bratstvo, što je naravno ovako karakteristična crnogorska osobina. Ipak vjerujemo Dionisu Mikoviću, koji je 1931. napisao žitije episkopa Kirila Mitrovića. Po Dionisiju Mikoviću, 1650. godine, na pazarni dan, na rijeku Crnojevića, turski bek opsuje nešto i nešto mu nije bilo po volji Marka Latkovića. I Marko Latković izvadi svoju malu kuburu i ubije bega, turskog bega, i pobježe u Paštroviće. Dođe u selo Maroviće, gdje je najviše Mikovića, Mitrovića i Kažanegri, i ovaj Paštrovići mu na svojoj barikadi daju jednu malu kućicu i imanje da ima od čega da živi. On promijeni prezime, uzme prezime Mitrović, a i po tumačenju Cvićevom, prezimena su se iz raznoraznih razloga mijenjala, ali slava se nije smjela mijenjati. Tako da Paštrovski Mitrovići slave Mitrovdan, a mi Budvanski Mitrovići slavimo Nikoljdan. U svakom slučaju, on se piše, Dionisije Miković, nešto nije slagao s njima, i vrati im kućicu i imanje i ode za Budu. Paštrovići na svome komunitadu nisu šćeli uzeti nazad ono što su darivali, nego mu plate kućicu i imanje. Dakle, suvišno je komentarisati moral i etiku tog vremena, a posebno plemena Paštrovića. Joko Mitrović sa svojom ženom Stanom je već bio otprilike šesti pas, kako se to kaže, šesta generacija u Starom gradu. Imao četiri sina i dvije kćerke. Svake nedjelje u Svetoj Trojici je posluživao na aforu i, kako kaže Dionisije Miković, moli Boga da mu jedan od sinova bude monah. Bog mu usliši želju, usliši mu molbu i Krsto Mitrović, kad je završio Kotorsku veliku gimnaziju, ode sa svojim ujakom, Stevom Radulovićem, u manastir Paraspicu i postriže se. To je 1892. godina, kad je njemu 18 godina, i zamonašio ga je Veselin Perazić u Praspici. Tako da je on cijelog života se izražavao kao saprat manastira Praspice i imamo jednu fotografiju sa posvetom manastiru Praspice. Zašto se on opredijelio u odnosu na druga tri brata i dvije sestre za crkvu, da život preda vjeri i hrišćanskom učenju? Prosto jedna spoznaja da je njegova sklonost životna više duhovna nego materijalna. To slobodno možemo potkrepiti jer smo imali ogromnu količinu knjiga koje su poslije rata je Centralna biblioteka Crne Gore te knjige otkupljivala i nosila na Cetinje. A tu je bilo, došao sam i do evidencije 483 knjige, to su sve bile visoko učene, naučne knjige, i što je bilo jako zanimljivo, a to je ruska enciklopedija, pandam enciklopediji Britanici. Jako je zanimljivo šta su i kako su Rusi tumačili taj svijet, i izgleda kao da je samo Kirilo imao tu te tri knjige. U svakom slučaju, poslije i kasnijih godina su se nabavljala, a ovo je bilo 51. 52. godina. Otišao je odmah u Zadar na bogosloviju i tek tada dolazi do izražaja njegova sklonost ka hrišćanskim doktrinama, čitanju učenju Svetog pisma, čitanju Biblije i to se sve dešava među najvećim ličnostima, najvećim umovima u tadašnjoj crkvi. A to su kanonista dr. Nikodim Milaš i dr. Gerasim Petranovića, što je otac Aleksandar malo govorio o tome. Stasati između takvih ličnosti koji su i danas neprevaziđeni umovi po svom stepenu znanja, naučnog izučavanja hrišćanstva i po knjigama koje su ostavili, je naravno velika sreća za svakog mladog stasalog monaha. Međutim, život u Crnoj Gori i uopšte u ovom dijelu Balkana je dinamičan. Počinje neka vrsta nacionalnog buđenja, kako mi to danas zovemo nacional romantizam. Počinje jedno buđenje slavijanskog identiteta. Osnivaju se slavijanske čitaonice u Šibeniku, u Trogiru, u Kotoru. Kirilo je član te slavijanske čitaonice u Kotoru i to naravno austrougarske vlasti koje snimaju šta se događa, iako oni vrlo mudro vode politiku vladanja i upravljanja ovim prostorom. Kad je car Franc Jozef vidio koliko im je komplikovan život sa toliko nacija, koliko ih ima na ovom prostoru kojim su vladali, on je odmah promijenio zakon da osnovno obrazovanje i osnovna škola se uče na maternjem jeziku. Tako da su mnogi danas iznenađeni, imate po Luštici, imate austrougarske tvrđave čije ime piše latinicom i ćirilicom. Potpuno iznenađenje, a u stvari vrlo logična posljedica promjene zakona u kojem se počinje priznavati maternji jezik. Kirilo je aktivan, jednostavno je intelektualac, načitan, a inače ima jako veliko društvo iz Kotorske gimnazije koji su bili narodni lideri. To su bili dr. Božo Vukotić, Đuro Vukotić, dr. Filip Lazarević. To su bili lideri koji su bili perjanice, što kažu, jednog društva, jednog vremena, i Kirilo je bio s njima u društvu. Na poziv Kotorske konzistorije on dolazi za izvjestitelja iz Zadra i za vjeroučitelja u Kotorskoj gimnaziji. Istovremeno ide u Črnomice 1896. malo se ne slažemo sa tim godinama, upisuje teološki fakultet, imamo dan danas indeks kod kuće, daje prvu godinu, ostaju mu neki ispiti, jer šta se u međuvremenu dešava? Austrougarska dozvoljava da se duž Jadranske obale formiraju pravoslavne eparhije. Tako da imate Bukovinsku, Dalmatinsku, Istrijansku i imamo 1870. Bokokotorsko Dubrovačku eparhiju zaslugom Stefana Mitrova Ljubiše, koji se odavno i on kao i taj i bokeški narod bore za osnivanje svoje crkve. U Kotor 1870. sa dozvolom Franje Josipa dolazi dr. Gerasim Petranović, jedna izuzetna ličnost, i do 1906. on upravlja ovim prostorom. Svi poslovi tih crkvenih ljudi, tih vladika, su bili smirivanje jedno i kanališanje jedne energije koja počinje da bukti zbog nekog otpora prema naravno osvajačima ovih prostora u Austrougarskoj i na neki način bore se za edukovanje, obrazovanje starešina, tako da manje više su svi oni profesori u nekim bogoslovijama. Kirilo je bio profesor, u omilitiku je predavao u Zadru. To je vrijeme kada i knjaz Nikola, on stalno ima tendenciju prema primorju, i on inače vrlo mudro uzima vladike sa primorja. Prvo Visariona Ljubišu, pa Mitrofana Bana, jedan i drugi su mitropoliti, sljedeći je bio episkop Kirilo Mitrović. Naime, mjesto Zakumsko-Raške eparhije je upražnjeno i Mitrofan Ban se konsultuje sa Nikodimom Milašom koga bi od svojih đaka preporučio. On preporučuje Kirila Mitrovića i naravno on dolazi, ali je zanimljivo, on naravno razgovara sa knjazom Nikolom i moli ga da mu odloži za 2 godine dolazak, jer bi da usavrši francuski jezik koji je počeo da uči. Naravno, knjaz Nikola to ne dozvoljava, jer su stvarno su važni poslovi, crkveni poslovi, i objavljuje se konkurs, ispada jedan problem koji je važno da kažem zbog današnjih prilika. Kirilo ne može da postane iguman manastira Ostrog, za kojega postavlja knjaz Nikola, jer je on državljanin Austro-Ugarske. I on mora da traži crnogorsko podanstvo, koje naravno dobija, ali ta administrativna procedura i protokolarna mora biti ispoštovana. On je u 1906. nezvanično je postavljen, sa smrću doktora Gerasima Petranovića, narod Boke i Kotorska konzistorija traže da Kirilo postane njegov zamjenik na njegovo mjesto, međutim, Austro-Ugarska neće veto. Kirilo je vrlo aktivan u Kotoru, član te slavijanske čitaonice, a u Prčanju postoji jugoslovenski klub, čiji je predsjednik Jaglinski, i Kirilo je član tog kluba, što naravno sve to Austro-Ugarska je znala i imala uvid u te stvari. U svakom slučaju, od 906. zvanično je iguman manastira Ostrog i arhimandrit koji upravlja Zakumsko-Raškom eparhijom. 1909. kralj knjaz Nikola u posjeti Rusiji dogovara hirotoniju Kirilovu, i on 1909. u lavri svetog Aleksandra Nevskog u Sankt Petersburgu bude hirotonisan. To je bila vrlo spektakularna hirotonija. 5 crnogorskih vladika je ranije na istom mjestu hirotonisano. On 3 dana to traje, na kraju drži govor, kako samo mogu da govore tako ti Božje inspirisani ljudi na ruskom jeziku. Ruski car i mitropolit Antonije šalju telegram čestitke kralju Nikoli na izboru takve ličnosti kakav je episkop Kirilo Mitrović. Ruski car mu daruje dvije panagije i odjejanije, kako se to kaže. Dragi monah Pavle je puno ovih stvari sam pronašao i što je zanimljivo, pošto je tada put do Rusije dugo trajao i koštao, pa je on naravno dobijao dnevnice i to je crkva finansirala, kad se vratio, episkop Kirilo pravi obračun putnog naloga, isto kao i danas, i dnevnica sve, i vraće 50% para koje su mu pretekle, koje nije potrošio. U Nikšiću, u Zahumsko-Raškoj eparhiji, se tih godina dešava sve najgore što može da se dešava jednom narodu, jednoj državi. Tu su balkanski ratovi, tu su prvi svjetski rat, tu je glad, siromaštvo, nemaština i on tešku ulogu ima kako da smiruje narod, kako dobavljati sredstva, kako uopšte održati u životu. Istovremeno, ja moram biti večeras i malo ličan. Dođem do jednog divnog detalja u Nikšićkim novinama. Kirilo se naravno druži sa uglednim porodicama i uglednim građanima grada Nikšića i pronađemo u Nikšićkim novinama da je predsjednik Crvenog krsta koji je osnovan 1912. u Nikšiću, dr. Stevo Ognjenović, koji je prađed moje skoro preminule supruge. A član odbora je episkop Kirilo Mitrović. Znači, naši su se djedovi, prađedovi znali. A prva bolničarka je Jekica Katurić iz Nikšića, koja je baba Dimitrija Popovića slikara, kome sam ja ujak. Kada smo imali akademiju u Nikšiću 2009. Tada je vladika Joanikije zaključio, kaže, znači vama su djedovi završili posao. Te godine provedene u Nikšiću su teške i mučne i pokazivao mi je, ali je počeo red u crkvenoj administraciji. Pokazivao mi je, dragi monah Pavle, u arhivu Cetinskom, to je čitavi su metri i metri registratora crkvene administracije, o rođenjima, krštenjima, vjenčanjima, sahranama, događajima raznim u crkvi i oko crkve. I to je vrijeme, inače, 21. godina, ujedinjenja svih crkava, formiranjem, ujedinjenjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, došlo je i do ujedinjenja crkava, tako da, a tog časa i umire Mitrofan Ban 1921. i jako je po logici, po redu trebao mitropolit, episkop Kirilo da naslijedi Mitrofana Bana, na lični zahtjev Gavrila Dožića, on postaje mitropolit Crnogorsko-Primorski, a Kirilo je počeo da poboljeva i prosto je volio da se vrati u Kotor, to je grad njegove mladosti, njegove gimnazijskog školovanja, gdje je imao puno drugova i prijatelja. Zaboravio sam da kažem, a ja ne mogu bez malo i kritičkih observacija. Kirilo je u balkanskim ratovima na osvajanju Skadra bio vojni vladika. Naime, u svim ratovima, u svim bitkama, uvijek su sa narodom bili sveštena lica, monasi, koji su bodrili, kuražili, tješili, blagosiljali, pričešćivali, a i sahranjivali ratnike. Prije par godina je bilo 100 godina od Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata. Išao sam namjerno da vidim da li će igdje na nekoj fotografiji ili u nekom tekstu biti pomenut neki sveštenik, neki pop, neko bilo koje crkveno lice. Dan danas smo mi u ideološkim barijerama i nigdje na danas izložbama poslije 100 godina nema istine o tim tragičnim i teškim vremenima ovih brastava i plemena crnogorskih. Dakle, u Boki Kotorskoj 21. godine, da, zaboravljam jednu važnu stvar, to je također otkrio naš dragi Pavle, a to je da je 1923. bio veliki požar i izgorio je manastir Ostrog. To je bio Ostrog sa dvije crkvice koje je gradio Sveti Vasilije. Nikšić je tada imao puno ruskih arhitekata. Kao što znate, poslije oktobarske revolucije sva intelektualna i umjetnička Rusija je došla u Europu, došla na Mediteran, tako su i na Cetinju, Nikšiću bili poznati ruski ljekari, ruski doktori i nekoliko arhitekata je bilo u Nikšiću. I arhitekta Sukurenko, koji je pobjegao iz Rusije poslije oktobarske revolucije, zajedno sa episkopom Kirilom gradi manastir Ostrog. Nikad od nas to niko niti je znao, niti je vidio, iako sam ja kao student prije 55 godina slikao tu tabelu na tablu koja je iznad lunete, to su obično one ktitorske table, na kojoj dan danas piše, tekst nepromijenjen, blagoslovom episkopa Kirila Mitrovića, uz finansijsku podršku kralja Aleksandra, ruski arhitekt Sukurenko napravi ovaj dom pod rukovodstvom Leontija Mitrovića. On je tada bio iguman Leontije iz Paštrovića, iguman u vrijeme gradnje manastira Ostrog. Ovaj današnji manastir Ostrog koji gledamo, dakle, je dijelo ruskog arhitekte i bilo je prije dvije godine, znači 100 godina manastira Ostrog. Pisao sam, ali nije bilo reakcije, a što je najdivnije, arhitekta Sukurenko, kad su došli komunisti u Nikšić, on je opet pošao mučenik i pobjegao je u Tunis. Tamo je čak projektovao i izveo je jednu pravoslavnu crkvu, a u staračkom domu u Francuskoj je završio svoj život i ako iko zaslužuje da mu grob bude u manastiru Ostrog, to bi bio taj arhitekta ruski Sukurenko. Zemni život episkopa Kirila se završio u Kotoru 1931. godine, 27. jula. Bila je to spektakularna sahrana na kojoj je politika na cijeloj jednoj strani opisala sve detalje te sahrane, Što je jako čudno, engleska mornarica je tada bila u Boki Kotorskoj i tri admirala su išli, engleska admirala su išli s narodom u koloni iza Kovčega. Sve crkve, katoličke i pravoslavne, sa obje strane Bokokotorskog zaliva su zvonile dok je brod nosio iz Kotora nosio Kovčeg prema Meljinama jer je sahranjen u manastiru Savina. Puno divnih detalja ima i puno govornika sa te sahrane. Na kraju ga je mitropolit Crnogorsko-Primorski Gavrilo Dožić sa 56 sveštenika sahranio u manastiru Savini. Dakle, šta još reći što bi bilo prigodno za ovo večer? Ja osjećam potrebu prosto da zahvalim. Prvo, recimo, koga je prvi pomenuo poslije skoro 40 godina, bio je Dimitrije Lakić iz manastira Praskica, koji je napisao u Srpskom vjesniku jedan tekst o njemu. A Dimitrije Lakić je jedan vrlo vjeran đak igumana Borisa Kažanegre, koji je veliki autoritet dan danas i svi ga masovno veoma poštuju. Tako da je zahvaljujući Borisovoj priči Dimitrije prihvatio mnoge te stare detalje i događaje i puno ih zna. Moram vam reći da ni blizu sve ovo ne bi znali da dragi monah Pavle, otkad je u Cetinskom manastiru i sad u Stanjevićima, nije istražujući crkvene arhive u Beogradu, Kotoru, Nikšiću, svuda, nailazio na puno detalja, puno dokumenata koje će, nadam se, jednog dana pretvoriti u knjigu, jel tako, Pavle, koje nam dugo obećava. I osjećam potrebu vama, draga Mila Baljević, da zahvalim što ste ove godine u svoj festival uvrstili i episkopa Kirila. Nije to samo moj osjećaj zahvalnosti za episkopa Kirila, to je jedan osjećaj zahvalnosti mene kao građanina, što vi 10 godina ne dozvoljavate da se zaborave neki značajni budvani. Eto, malo sam uzbuđen i želim Mila da ovo istaknem, jer zahvaljujući vaših 10. ovom jubilarnom festivalu, gdje ste svako ljeto pronalazili nekog novog budvanina, vi ste ih otrgli od zaborava. Hvala vama svima na vašem prisustvu s kojim, eto, iskazujete nam drago poštovanje. Hvala vam.
Govoreći o Kirilu Mitroviću, otac Pavle Kondić je kazao:
Naš otac Aleksandar je svoje izlaganje krenuo sa jednim divnim bogoslovskim uvodom. Bogoslovskim uvodom koji je utemeljen na Hristovim rečima, evanđelskim rečima, koje kažu: sjećajte se učitelja i dobrotvora svojih. I onda smo kroz putanju koju je opisao otac Aleksandar, ko su bili učitelji i dobrotvori Kirila Mitrovića, pa onda kroz životnu putanju koju nam je izgovorio gospodin Bobo Mitrović, Kirila Mitrovića, videli kako je on ispunio i uzvratio ono što se naučio od svojih učitelja kroz svoju svešteničku i episkopsku službu. Dakle, ovde je spomenut taj pojam koji je vrlo popularan, da kažem, u toj građanskoj historiografiji, kultura sećanja. Kultura sećanja, i ako dozvolite, ja ću sada ove moje dragocene minute da iskoristim, jer me peče savest i ne dozvoljava mi da u ovom trenutku, naslanjajući se na zahvalnost koju naš gospodin Bog upravo sada izgovorio, završavajući svoje slovo u svome časnom i čestitom pretku episkopu Kirilu Mitroviću, Mili Barjević našoj za sećanje i za spomen večerašnje na Kirila Mitrovića, pre, sad ja da računam, 2009. koliko je to godina? 17 godina. Pre 17 godina gospodin Bobo Mitrović i ja smo počeli jedno sistematsko spominjanje i podsjećanje na ličnost Kirila Mitrovića i ovo što vidite, ovaj časni lik i portret Kirilov ovde u vas ovim pristojnim lepim okvirom ove veličine, to je u stvari jedan element od tri elementa koje je gospodin Bobo Mitrović od svog ličnog novca uradio je, znači ovaj portret koji vidite, uradio je snimak grada. Ovaj portret koji vidite, gospodin Bobo Mitrović, sad ću reći na koja sve mesta priložio, snimak gramate arhijerejske, ovo što je spominjano njegove iz Petrograda, Svetog Sinoda, i jedna lepa kolektivna fotografija sveštenstva Zahumsko-Raške eparhije koja mu je poklonjena onda kada je konačno prešao za punopravnog episkopa Bokokotorsko-Dubrovačkog. I ta tri portreta sa najvećom čašću je gospodin Mitrović uručio mitropoliju na Cetinje, uručio je u njegovom nasledniku, spomenuo je to već Vladici Onikiju Nikšić za manastir Ostrog, u Dubrovačku crkvenu opštinu, s obzirom da je bio Bokokotorsko-Dubrovački, u crkvenu opštinu Kotor, naravno ovde u Budvu i u manastir Praskvicu. I to su, dakle, u muzej, ja sam spomenuo, muzej Srpske crkve u Beogradu. Dakle, vidite ta svest i ta tradicija koja je sazrela i koja se tako časno i čestito čuva u porodici Mitrovića, najviše zahvaljujući našemu gospodinu arhitekti Bobu Mitroviću. Ja sada ne znam koliko mi je još ostalo minuta, spremio sam se iz jedne izuzetno bogate i slojevite biografije, životopisa i delatnosti Kirila Mitrovića, samo da kažem neku reč, da podsjetim na istorijski kontekst obnavljanja arhijerejske službe u Zahumsko-Raškoj eparhiji i ono šta je u stvari tada mladi Kirilo Mitrović primio na svoja pleća. Samo nekoliko reči da kažem, ovde smo već čuli više tih elemenata, negde je vrlo lepo i naravno nadahnuto, sintetički nam je predstavio biografiju Kirilovu arhitekta gospodin Bobo Mitrović. Ja bih samo rekao to, dakle, decembra 1876. godine obnovljena je ta od delova istočno-ercegovačke eparhije Svetoga oca Vasilija. Oni delovi koji su bili oslobođeni ušli u granice knjaževine Crne Gore, dakle je obnovljena Zahumsko-Raška eparhija i da ne otvara sada tu veliku temu etimologije, simbolike, smisla imena same eparhije Zahumsko-Raške, tek to pokazuje ko išta zna od naše srednjovekovne slave i moći, koliko su u stvari i tadašnji relativno još mladi knjaz Nikola imao u sebi tu svest i sa svojim saradnicima da se čuva i obnavlja srednjovekovno i potonje srpsko kulturno, istorijsko i duhovno nasleđe. Dakle, na to je ta eparhija je dobila prvo svog episkopa, spomenut je ovde takođe Paštrović Visarion Ljubiša, prethodno iguman Cetinskog manastira, prethodno iguman manastira Morače, rektor, prvi rektor Cetinske bogoslovije. On je, dakle, hirotonisan 1877. godine, ovde opet od spomenutoga Gerasima Petranovića koji je došao na Cetinje i sam tadašnjim mitropolitom Ilarionom Rogodovićem uveo episkopski čin Visariona Ljubišu. On je bio Zahumsko-Raški episkop do 1882. godine, obnavljajući teško postradali manastir Osvog, gde je bilo sedište same eparhije, toliko postradao kao što je postradio vreme knjaza Danila od turske vlasti, da je život Svetog Vasilija, da se samo podsjetimo, i u vreme knjaza Danila i u vreme knjaza Nikole 1876. godine prenet i boravio preko godinu dana u Cetinskom manastiru. Takva su to teška vremena bila i dakle Visarion kao mladi episkop obnavljao manastir Ostrog i brinuo koliko je mogao. Prešao je za mitropolita crnogorskog i zetskog i brdskog, kakva mu je bila titula, u 1882. godine, već u zrelim godinama, nažalost teško bolestan od tuberkuloze, u aprilu mesecu 1884. godine se upokojio. Ali kratko je bio administrator, opet je spomenut ovde naš primorac Grbljanin Mitrofan Ban, kao administrator Zlatiborsko-raške eparhije, i onda je on opet u mladim godinama imenovan i posvećen za mitropolita, prvo za episkopa, potom za mitropolita crnogorskog i brdskog, tako da je on od 1882. godine pa sve do Kirilovog izbora za episkopa Zahumsko-raškog bio administrator Zahumsko-raške eparhije. Kad vi gledate svu našu dokumentaciju, niko nije stao na senku te eparhije, ona je vođena kao posebna crkvena jedinica, i iako je bio jedna ličnost episkopa sa Cetinja i sa njom upravljao. Samo najkraće sada, koliko mi je ostalo još minuta da se organizuje?
Tri, pet.
Samo da kažem iz čega, bit će vam zanimljivo da čujete iz čega se sastojala ta eparhija. Ona se dakle sastojala iz sveštenstva, parohija, manastira i naroda Božijeg. Naroda Božijeg je negde bilo oko 45.000 na broju, sveštenika je bilo, varirao je broj od 53 do 56, jer je bilo 57 parohija i 126 crkava, to su ovo što znate i sami, kao i ovde po primorju, to su mali, jednostavni objekti, osim one velike saborne crkve u Nikšiću, koja je naravno najveći, najreprezentativniji objekat u čitavoj eparhiji, i tu su naravno i manastiri. Ove parohije i sveštenici su bili podeljeni, kao što imamo ovde Buznanski protoprezviterat i našega oca Petra Cerovića, ili tako nešto, on je protoprezviter ovde, tako su i ti sveštenici bili podeljeni u tri te oblasti, tri jedinice grupisani, i to je bio Spuški prezviterat, tako vas interesuje koja je to teritorija, to su Bjelopavlići, sa leve strane reke Zete i Piperi i Kući i Bratoložići i Brskut, za Kolašinski protoprezvitera, to je prostor Vasojevića, Gornja i Donja Morača, Rovca i Kolašin, i naravno Nikšićki protoprezviterat, a to je drobnjak s Uskocima i Šaranci i Piva i Župa Nikšićka i sam Nikšić do reke Zete i do puta koji vodi u Dugu. I naravno tu su i manastiri, pre svega sam manastir Ostrog, gde je bilo sedište eparhije, manastir Piva, Podmalinsko, Bijela, Župa, Morača, Dobrinovina, Ćelija, Piperska, Ždrabovnik i Duga. Tu je svega bilo 14 kaluđera, recimo po popisu iz 1913. godine, znači na početku Kirilove službe. Samo par reči da kažem o istorijskom i društvenom kontekstu izbora Kirila Mitrovića. Odlukom praznih blagovesti 1868. godine Crnogorskog zbora, odnosno zbora glavara na čelu sa knjazom Nikolom, svo crkveno imanje na prostorima knjaževine, tadašnje knjaževine Crne Gore, i to je trajalo sve do 1918. godine, svo crkveno imanje, njega nije bilo nikakvog drugog, da smo načisto, parohijskog imanja, nema što su ti crkvice, oko nje je groblje ozidano i nema tu zemljišta, ali su manastiri imali nešto zemljišta, rekao smo Morača i sam Ostrog i tako dalje, svi ove koje sam nabrojao, e to manastirsko imanje u stvari u celoj Crnoj Gori i u Cetinskoj mitropoliji, eparhiji i Zahumsko-raškoj, dakle, prihodi sa tog imanja su stavljeni pod državnu kontrolu za crkveno ciljno, za obnavljanje naravno samih crkava i kao objekata i za prosvetu, za izdržavanje pre svega bogoslovsko-učiteljske škole, a onda i za školovanje kadra i za izdržavanje za plate učiteljima i za obnavljanje objekata. Dakle, to što je svo, znači, monaštvo koje je bilo po tim manastirima i ti udovi sveštenici koji su vodili brigu o manastirima jer nije bio dovoljno monaha, oni su primali platu, tu malenu simboličnu platu, opet iz Ministarstva financija, od ovoga fonda crkvenog imanja koje je bilo stavljeno pod državnu upravu, odnosno prihodi su kanalisani i korišteni. Treba reći samo da to nije bio presedan u Crnoj Gori, tako je isto bilo i u Kraljevini i Kraljevini Srbiji, tako je isto bilo i na prostorima Austro-Ugarske, tako je isto bilo na prostorima Bosne i Hercegovine, gde su prihodi sa crkvenih imanja korišćeni za prosvetu, crkvenu prosvetu, izdržavanje bogoslovija u Sremskim Karlovcima ili u Mreljevu, ili u Šibeniku, odnosno u Zadru, potom do 1918. godine. Da se vratimo, dakle, na tom talasu, zašto nije bila obnovljena konzistorija? Pa trebalo je platiti episkopa, trebalo je platiti, dakle, osobe koje su radile u konzistoriji. Šta su radili ti sveštenici u toj crkvenoj upravi koja se zove konzistorija? Konzistorijom znači savjetovalište, 4-5 sveštenika, od kojih je sam Kirilo bio u Kotoru, izvestitelj konzistorije, znači član vrhovne crkvene uprave, pa oni su bili, dakle, na državnom budžetu i njih je trebalo platiti, vazda je siromaština pratila život Crne Gore. Kako god se zvala i knjaževina, i kraljevina, i Zetska Banovina, i socijalistička Crna Gora, i ova današnja. Uvek je tu nešto bilo nedovoljno novca za sve, za čitavu administrativnu strukturu, pa onda i za crkveni život. Dakle, to je onda nedovoljan broj kandidata, ovo što je također spomenuo otac Aleksandar u svom izlaganju, i onda se došlo do toga, dakle, da je bilo neminovno da se ispune crkvena administracija, jer je 1. januara 1904. godine stupio na snagu kao državni zakon Ustav Svetog sinoda i ustavi konzistorija u Crnoj Gori. I zato je bilo, kad je već propisana pravna regulativa tih centralnih crkvenih institucija, moralo je da se popuni i mesto episkopa, kažemo, koje je bilo upražnjeno od 1882. godine episkopa Zahumsko-Raškog, i to sada ne ponavljam što je otac Aleksandar rekao, Mitrofan Ban se u saglasnost sa knjazom Danilom obratio episkopu Nikodimu Milošu za savjet, jer on ipak je bilo i u samome broju profesora bogoslovije u Zadru i u Kaluđera na prostorima Dalmatinsko-Istrijske eparhije, bilo je obrazovanih Kaluđera koji su imali uslove za episkopski čin. Napokon i sam Dosite Jović, koji je nasledio Gerasima Petranovića, bio upravo član konzistorije Zadarske, odnosno Dalmatinsko-Istrijske eparhije, kao što je onda i kasnije i njegov pak naslednik došao opet sa tih strana, a to je bio episkop Bokokotorski Vladimir Boberić. E, otuda je, dakle, Kirilo Mitrović prvo došao za postavljen za igumana manastira Ostroga, i da ne ponavljam ovo što smo već čuli, dobio tek po dobijanju administrativnom otpusta iz austrougarskog državljanstva, on je postao crnogorski, i tako je mogao biti izabran od tog istog Svetog sinoda pravoslavne crkve u Crnoj Gori za episkopa, sa potvrdom, sa glasnošću knjaza Nikole, pošao u Moskvu, spomenuo je gospodin Bobo Petrovogradskog mitropolita Antonija, ali još jedan čin. Možete zamisliti koliki je značaj bio hirotonije ličnosti tada mladoga Kirila Mitrovića, kada su tri najznačajnija mitropolita u čitavom ruskome carstvu, a to su Petrovgradski mitropolit, Moskovski mitropolit i Kijevski mitropolit, i onda i danas to su tri glavne ličnosti Ruske pravoslavne crkve, oni su učestvovali sa još desetoricom drugih vladika njegove svečanoj hirotoniji, i tako počinje njegova arhijerejska služba. Ovih par minuta samo da kažem, kada govorimo o tom istorijskom kontekstu, nešto upravo pred samoga stupanja na vladičansku stolicu Kirila Mitrovića, nekoliko meseci, ovo je bio april mesec 1909. godine, kada je on hirotonisan i potom došao upravo oko Petrovdana ovde u Nikšić i odnosno manastir Osrv preuzeo svoju službu, januara meseca 1909. godine je stupio na snagu zakon o parohijskom sveštenstvu, zakon o parohijskom sveštenstvu u Crnoj Gori, izvinjavam se, ono sa datumima, zakon je stupio 31. augusta 1909. godine na snagu zakonu parohijskom sveštenstvu koje je izglasala Narodna skupština Crne Gore i po tom zakonu izvršena je reforma tadašnjeg sveštenstva, da ne ulazim sada u te detalje. U svakom slučaju, tada je bilo neophodno da se, tada je tek u stvari sveštenstvo, ali je to sveštenstvo ne samo pravoslavno, nego i muslimansko i katoličko sveštenstvo u Crnoj Gori, jer je bio zakon jednak za sve. Uglavnom, ono što se tiče dominantnog i domicilnog sveštenstva pravoslavnog, je negde rešen njihov administrativni položaj i materijalni položaj, s obzirom da jedina škola, to nikad ne treba izgubiti iz vida, što se tiče stare Crne Gore, knjaževine do 918. godine, kraljevine Crne Gore, jedina škola, to je stvari bila Cetinska bogoslovija, počela sa radom 1863. godine, sa prekidima od 1887. godine, bogoslovska učiteljska škola, i to je sve što je uz gimnaziju Podgoričku i nešto kasnije Nikšićku i Danilovgradsku imala Crna Gora od svoga, da kažemo, višeg obrazovanja. I pošto su sveštenici tu školu bogoslovsku učiteljsku završili, prethodni oni stariji samu Cetinsku bogosloviju, onda su oni ovim zakonom o parohijskom sveštenstvu negde izjednačeni sa učiteljima kao državni činovnici i imali plate. A spomenuta je ovde služba i Kirila kao glavnog vojnog sveštenika u Balkanskim ratovima, kao predsednik oblasnog i član oblasnog odbora Crvenog krsta Crne Gore u Nikšiću u toku Prvog svetskog rata, njegov mirotvorni rad i briga za spašavanje naroda od internacija u Strugarske u toku Prvog svetskog rata i očuvanje mira, njegova briga za obnovu crkava i manastira teško postradalih od austro-ugarske pljačke u toku Prvog svetskog rata, sve do jednog zvona su skinuli za ratni materijal austro-ugari, ali moram biti pošteni reći ne samo sa pravoslavnih, nego i sa katoličkih i sa protestantskih crkava, ali su njima plaćali nadoknadu u ratnim obveznicama, ne samo odmah u novcu, naravno, nego kad se završi rat, da se to isplati po kilaži, tonaži zvona, ali nama je to bila pljačka, nama nisu naplatili, isplatili ratnu odštetu kao okupiranoj teritoriji, i manastir Podlastva je razoren u Prvom svetskom ratu. I treba reći da je, pošto je januara 1918. godine episkop Bokokotorsko-Dubrovački Vladimir Bobarić umro, on je bio negde rodom iz Banata, Arač jedno mesto, Vranjevo se danas zove. U svakom slučaju, on je u 1919. godine postao administrator Bokokotorsko-Dubrovačke eparhije do 1926. godine, kada je izabran novi Zahumsko-Raški episkop, i on je onda oslobođen Zahumsko-Raške eparhije. Nektar je Krulj se zvao taj prethodni rektor bogoslovije u Bitolju, a u svakom slučaju onda Mitrović došao i naselio se u Kotor, jer on nije imao gde ni da stanuje, pravo rečeno, tamo u manastiru u Strogu, ona kuća gde je i danas na onoj steni levo od ulaza u donji manastir u crpu, tu je stanovao. Dakle, već u Kotoru je imao naravno bolje i uslove zbog svojih zdravstvenih, bio teški srčani bolesnik, uslova i stanja, i onda sama ona kuća, srpski palac zvana, gde je stanovao i gde se upokojio. Dakle, to je najkraće jedna služba časna i čestita episkopa, ljubljen, voljen, da vi vidite samo, evo, objavljeno u okviru sabranih dela Dimitrija Dionisija Mikovića, spominjao je to ovde već otac Aleksandar, životopis koji je na dah napisao da vidite sa koliko ljubavi pročitajte i sinovske zahvalnosti je govorio o ličnosti ovoga časnog i čestitog čoveka Kirila Mitrovića, pa pogledajte ovaj lepi, smireni, pravilnih crta lik Kirila Mitrovića, koji na svojim prsima imaju ovu panagiju, hvala Bogu, koja je sačuvana kod njegovih potomaka, koja je dar ruskog cara Nikolaja II. Na njegovoj hirotoniji, a toliko je skroman, evo kad smo već kod toga, da vidite ovdje na njegovim prsima imaju ovdje ovaj krst, a to je u stvari krst koji on sa ljubavlju nosio, koji mu je dao, posudio mitropolit Mitrofan Ban, to je naprsni krst Visariona Ljubiše, kojim je bio veliki učitelj i dobrotvor i prijatelj. Eto, to su neki detalji jedne vrlo lepe i složene i bogate crkvene i prosvetiteljske i narodne službe našega Kirila Mitrovića. I ja bih ovo slovo sada, zahvaljujući vam se na pažnji, samo dovršio molbom Bogu živome da poživi i ukrepi, kao što vidite kakav nam je gospodin Bobo Mitrović, krepak i snažan i duhom i zdravljem i karakterom tog goštačkog duha ima u sebi. Dakle, to od ovih tvojih vaših Latkovića, jeli, ima te genetike. Dakle, da ako Bog da, dogodine u ovo vreme se negde opet saberemo, gde ćemo pred sobom imati jednu lepu monografiju u kojoj ćemo objaviti sve ono što je sačuvano pod krovom, časnim krovom doma Mitrovića, od dokumentacije i svedočanstava vezano za život i rad Kirila Mitrovića i ono što smo nekoliko godina skupljali po crkvenim i državnim arhivima. Bog da pomiluje dušu i ličnost znamenite, časne i čestite ličnosti Kirila Mitrovića, da ukrepi gospodina Boba i njegove izdanke iz kuće i doma Mitrovića, a i sve vas Bog neka pomiluje i uzvrati vam za vreme koje ste večeras posvetili, da čujete da neku reč i da se posvetimo svi zajedno na ličnost koja je ostavila lepoga i znamenitoga traga u savremenoj istoriji Srpske pravoslavne crkve, ovde u Mikroklini, ovde u Budvi, u Paštrovićima, u Zahumsko-Raškoj eparhiji, u Dalmatinsko-Istrijskoj kuda je služio, u Bokokotorsko-Dubrovačkoj eparhiji, i da spomenem na kraju, on je jedan od među 30-ak tadašnjih srpskih vladika koji ima čast da bude izabran u prvi arhijerejski sinod od 1920. godine, koje treba da vodi i vodio upravo Srpske crkve, on se iz zdravstvenih razloga zahvalio na toj časti, ali je 1921. godine bio jedan od svega petorica episkopa uz patrijarha Dimitrija Pavlovića, prvog obnovljenog patrijarha Srpske crkve, koji je venčao kralja Aleksandra i Mariju u Sabornoj crkvi u Beogradu. I tako kažem, redom mnogo tih lepih i znamenitih događaja o kojima ćemo, ako Bog da, čitati u knjizi za koju ćemo se zajedno gospodin Bobo i ja potruditi da ugleda svetlo dana. Hvala vam i Boga živio.
Čuli smo, poštovani slušaoci, tonski zapis sa večeri sjećanja na Kirila Mitrovića, koje je održano 29. avgusta ispred Citadele u Starom gradu Budva u okviru festivala Ćirilicom.